Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
L-odwa tajba l-semmija kolla tana ta' Radio Lauretana illum il-ħamis 20 ta' wissu 2020 jiena li l-ospiter wara l-mikrofonu għall-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn tal-lum minissa sal-ħin tal-10 u l-lum warm-up għal-festa ta' din is-sena l-aħwa. Dal-waqt najdilkom biex to fasten your seatbelts għax il-vjaġġ ser jitlaq dal-waqt. Nittama li kelkom l-el tajib u l-el ta' mistriħu issa ibqgħu magħna għal dil-ġurnata mimlija programmi u xandiriet għalikom min issa sa tard bil-lejl illum dejjem live. It-8 u 5 minuti wara l-Angelus hawn aħna. L-Angelus it-talba l-qalb id-devoti kollha tal-Madonna tal-Loreto għax fid-dar tal-Madonna ta' Nazaret, fid-dar tal-Madonna tal-Loreto hemmhekk saret it-tħabbira tal-Arkanġlu Gabriel il-Sitna Marija u wieblu milta kollha aċċettat illi tkun ibnu ommu omm Ġesù. Tislima l-itfal, studenti, adolescenti, żgħażagħ, adulti, familji, dawk li jgħixu waħedhom. Il-morda tagħna, l-anzjani jeżist tagħna. Kemm inħobbukom u intom tħobbuna ħafna wkoll, grazzi. Grazzi lilek li daħħaltna f'darek dal-għodu. Ara tgħid dan ukoll għelju dal-għodu. U inti ħalli r-radju miftuħ berra illum sad-disa. U ħanajdlek set huma. Anki jekk qomt naqra ħanqajmek waħda sew, stenna naqra oħra. L-emigranti tagħna dejjem hemm grazzi wkoll tal-appoġġ tagħkom. www.radiolauretana.com is-sit tagħna fejn hemmhekk tistgħu tisimgħuna, tarawna minn kull imkien mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Awstralja, mir-Renju Unit, mill-Ewropa, mill-Afrika, minn fejn trid insomma, mid-dinja kollha. Mill-Awstralja. Il-ħaddiema kollha kull min qiegħed id-dar fuq il-post tax-xogħol, fil-ħanut, fil-karozza, insomma, fil-kamra tal-banju, fil-kamra fejn taħslu l-ħwejjeġ, fil-kċina. Radio Lauretana, radju għall-qalb lajnsel miżi kollha, imma mhux biss. Insellu għannis tal-qala li segwuna, tan-Nadur, tax-Xara, tar-Rabat, tas-Sannat, tal-Munxar, tax-Xewkija, taż-Żebbuġ, tal-Arb, tas-San-Lawrenz, tal-Kerċem, tat-Triq tal-Għajn. Kull imkien għax żgur ħallejt xi post barra u m'għandux ikun hekk hux tassew. Mela. Tislima wkoll is-sorijiet Agostinjani, l-sorijiet Dominikani u l-patrijiet Franġiskani, preżenza tant sabiħa ta' dawn il-komunitajiet reliġjużi fih dan il-parroċċa għażiża tagħna. Ħanaddilkom l-iskeda illi għandna lilkom illum arawa ġejja. Ovvjament insellu għal kull min qed jismana, għal kulħadd u din is-sena kif għedna b'mod aktar partikolari Radio Lauretana huwa l-uniku mezz illi ngħixu l-Festa Lauretana l-Festa Ċentinarja 2020. Hawn ħafna elementi li jsawru l-festa, imma din is-sena Radio Lauretana jispikka hux vera. U aħna qegħdin hawnhekk biex minkejja kollox. Natukom servizz bit-bissima, servizz mill-qalb. Aħna Radio Żgħir, radio tal-komunità, però nemmnu illi għandna livell sabiħ ta' programmi u xandiriet, għaw grupp ta' volontira b'saħħtu, għaw semmija lejali, u allura nistgħu nimxu l-qudiem dan kollu biex ngħixu l-isem ta' radio tagħna, Radio Lauretana, ir-radju ta' Sittna Marija ta' Loreto, xi ġmiel. Niftakar meta konna biex ġejna biex ħansemmu ir-radju kienet saret laqa fis-sala taċ-ċentru parrokjali u kien hemm min argumenta qegħdin nsemmuh Radju Xemx pereżempju jew Radju Għajn Sielem. Imma mbagħad xi ħadd li ma kontx jiena, xi ħadd qal mhux aħjar Radju Lauretana, aħna nħobbu tant lil Sittna Marija ta' Loreto. U ekku, mill-2007 sal-lum, għaddew 13 sena u fuqom, u aħna għadna hawn. Mela, skeda għal-lum, kif għattilkom jinnandi maqom sal-ħin tal-10 fid-disa niqfu għal-qud-disa. Imbagħad fl-10 ġmiel il-leġenda ma' Jason Aloisio. Fl-10 nofs, l-orjetta Buttigieġ mir-rivista Għajn Sielem. Fil-11 ta' dal-għodu Lilin Millajn. Illum Tony Galia ser ikollu miegħu lis-sindku Kevin Kawki. F'nofsinhar l-Angelus u dritt wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri. Lorien tibqa' magħna għas-sena ta' San Giuseppe 2020. Fin-nofsija jissokta ir-rumanz bid-disa' episodju it-tifel bil-piġama ir-rigata ma' Anton Grasso. Fis-sija Disney Classics ma' Melanie Cassara Zoppardi. Fis-satejn hawn jien ma' Father Samuel Grek. Fis-satejn u nofs aktar u aktar għalikom Evangelium Gaudium ma' Alfred Mallia. Fit-tlieta kif nagħmlu dejjem nieqfu għall-mument ta' talb sabiħ, il-kurunella tal-ħnina divina u ir-reċita tar-Rużarju imqaddes. Fl-erba' neqsin kwart intennulkom l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba' rakkonti ma' Natalina Vella. Fl-erba' u nofs leħen il-banda San Giuseppe ma' Lara Camilleri, Joe Galia u Charles Portelli. Fis-sitta jkollna Rużarju, fis-sitta u nofs il-qudiesa. Illum wara nirrepetu r-rumanz, għaliex? Għaliex fit-8, f'xandira diretta esklusiva miċ-ċentru ta' kana l-Belt Victoria, inwaslulkom il-velja ta' talb bi preparazzjoni għal-konsagrazzjoni tal-isqof Anton Toma. Wara mbagħad forsi 9:30 ta' bil-lejl mill-arkivi ta' Radio Lauretana. Illum inkomplu nisimgħu ir-radio dram żewġ episodji Le Miserable. Li konna minna fuq Radio Lauretana snin ilu. Bil-għajnuna u kol tal-għaqda drammatika Għajn Sielem, tiftakruħ, biraħ smajtom iż-żewġ episodji ħad gost, kontet nikol bil-lejl, fil-għaxija insomma, u nisma. Għax indejjem nisma lejl u nar, 24 siegħa kuljum, imbagħad id-Divine Mercy ċeplet u l-kompjeta. Matul il-lejl, nostalġija mill-festi Lauretani tal-passat. Uuu, xi skejjed oħra llum għalikom semmija tagħna. fl-erba ta' filgħodu jkollna mument ta' talb flimkien fil-bidu ta' jum ġdid. Hawnhekk ukoll inselli għal dawk li diġà qegħdin jidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, hemm ir-ritratt tiegħi, kont għadni ma kkargajtx imissa kkargajt l-aħwa ta' fux. Niżlu l-kummenti tagħkom hemmhekk, daħlu wkoll xi emails, xi donazzjonijiet anke minn barra, issa ngħidhom ukoll grazzi, grazzi lilkom ta' donazzjonijiet tagħkom. U nirrepeti, naf iva, kulħadd magħfus, kulħadd magħkus, imma l-ftit mill-ħafna niġbru somma sabiħa. Jekk tsajtu tinnutaw, hawnhekk mhux tinnutaw fuq il-Facebook għamiltom diġà. Fit-tieni studio kellna il-AC kien spiċċa u kellna bżonn nibdlu għax kull min kien qed jiġi jagħmel ir-recording kien qed isir pesta. Saqsu l-Ġew Rapa, saqsu l-Katja Żerafa, saqsu lili tidħol hemm ġew issir ilma. Il-bieraħ installajna air condition ġdid. Ġiswa l-flus imma qiegħed hemmhekk. Għamilna kamera ġdida fil-knisja, il-biera għamilna prova, il-lejla, esklusiva, fuq il-Facebook fil-sitta un-nofs tal-lejla, il-qudisa tix-xandar, permezz ta' kamera ġdida, għaraw xidrilkom mil-kamera l-ġdida, imbagħad tgħidu li għada tajjeb hekk. Imma jiena ħanieqaf hawnhekk ħalli nibda nagħmel naqra l-warma pal-festa ta' din is-sena wkoll u nibda minn din is-silta illi għandha tqajjimkom. Aħna l-poplu ta' insilem. Minkejja kollox, aħna dejjem nibqgħu nies ġenerużi li nħobbu l-parroċċa li rraħal tagħna u lill-Madonna tal-Loreto. Din hija invincible bonġu tlaqna il-bsu seat belt u nitil u. L-aħwa bdejna l-warma pal-festa ta' din is-sena 2020 dal-waqt naqra l-kummenti tagħkom nittama li qed intqumu bil-vibe li nixtieqkom jiena il-festa ta' din is-sena festa ċentinarja 2020 ċentinarji marbuta mal-knisja l-qadima kif nispjegaw fil-programm jiena l-Orjen is-Sibt fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. tlaqna. Nismakom tlaqna. Għanejxu flimkien il-festa lauretan 2020 b-mod differenti tassew imma xorta wahdaħna l-qalb tana tibqa tħabbat u dbaqbaq għal-Madonna tal-Loreto bla waqfin. U ser ikonna festa sabiħa u koll, festa ċentinarja 2020. U ħanaqraf titkummenti li battulna mela inselli għal-Rut, Rut Vassallo, bonġu Rut u Rut għalt li bonġu Lelio. Bonġu lilek u kol Rut. Father Joe Kalleja għalli Lelio, good morning to you too. Angelo Muscat għalli bonġu lilek u kol Angelo, aktar u aktar, Katie Zammit tibat li qalb biex xemx ġofija u tixelu titfi good morning, kulur isfar. U din id-diska energy, irti konna ħafna energija l-aħwa biex inkunu pozittivi u ottimisti. Din il-COVID-19 irridu neqirduha bil-pozittività tagħna. ma nħallu wix tirvinanna l-pjanijiet tagħna jew il-burdata. Nqogħdu attenti dejjem verament għas-saħħa tagħna u dik tal-oħrajn imma daqshekk. Mhux iktar. Għax inkella, iġġenninna lele, mhux sew, m'għandux ikun.
With every heartbeat, I'm electrified.
Rrid inselli mbagħad ukoll għal Marjana, għal Nicole, għal Ruth, Rachel, Lina, Anthony, Ray, Salvina, Merċiqa, Salvina, Sunta, Annette, Father Joe, Marita, Angelo, Salvu, Dolores, Kelina, Silvana, Elena u Maria Sunta. Grazzi! Daħlinna e-mail ukoll, donazzjoni ukoll, grazzi mill-qalb. Good morning, my name is Mary DeBono, Taddoqdi from Melbourne, Australia. I just made a donation of euro to your PayPal account. Please say hello to everyone. Thank you from Mary. Yes, dear Mary, Mary DeBono, Taddoqdi mill Melbourne, Australia. Id-donazzjoni daħlet, grazzi mill-qalb tal-ġenerozità, grazzi ħafna. Grazzi ukoll il Delina Zerafa, Delina id-donazzjoni waslet ukoll. Grazzi, grazzi, grazzi. Ej, enerġija kbira fuq Radio Lauretana l-lum. E kif qed noqorbu lejn il-festa Lauretana l-ġimgħa d-dieħla l-lum l-20 ta' Wissu. Omtu jew, jekk għadkom ma omtux ma nafx min jista' jqajjimkom jien. Irrid inselli għal Joey ukoll ikun qed jismana il-ħin kollu u din ser tkompli tqajjimkom. mela Ray Vassallo jgħid li bonġu fil-waqt illi Anett tgħidilna bonġu qiegħda fuq ix-xogħol naħdem u inkanta mal-marċ. Good motivation. Qed tarawux lil dawk li qegħdin fuq il-postijiet tax-xogħol. Intom qed taħdmu aktar. Minu fuqkom huwa wkoll aktar kuntent grazzi għar-Radju Lawretana. Proset! It-tminja u nofs l-aħwa għal darb'oħra l-għodwa tajba jiena Lelio Ospiteri wara l-mikrofonu sal-ħin tal-10 għalkemm imbagħad inkun ma' Jason Aloysio wkoll insomma tal-10 u nofs ejja. Ommi ma! Pero huwa pjaċir tiegħi li nkun magħkom kważi kull filgħodu grazzi anke għal Sean Portelli li qed ikollu kun DJ tajjeb ħafna qed ikun kull nhar ta' tlieta xejn iserraħni ġurnata mhux faċli tqum mit-tnejn sal-ħadd dik il-burdata biex inti tkun tista' tqajjem lis-semmija mhux faċli le. U bħalissa l-iktar imbagħad imma bil-għajnuna tal-Alla u tal-Madonna tal-Loreto nagħmluha. Fuq din ir-ritmu mużika ritmika ngħaddu għad bassir ta' tempa llum u minn hemm il-festa waslet l-aħwa warm up għall-festa Lawretana 2020. Mela tempa llum sitwazzjoni ġenerali arja ta' pressjoni għolja qed tiksi ċ-ċentru tal-Ewropa u l-Baħar Mediterran. It-temp huwa xemxi, ir-riħ ħafif u varjabbli, il-viżibilità hija tajba, il-baħar huwa ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 32 grad Celsius, l-inqas 24, temperatura tal-baħar 28 grad, indiċi UV 9. L-umdità mamma mija 92% uff kemm jolja dal-għodu. Ix-xemx telet fis-sitta u nofs neqsin 6 minuti, inżul ix-xemx fit-8 neqsin 13 minuta. Twissijiet m'għandna xejn. It-temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif u varjabbli. U naraw ftit ukoll kif ser ikun it-temp fis-seba' tiem li ġejjin issa nitħlu bil-mod il-mod fil-ġimgħa tal-festa. Mela għada x'inhu il-ġimgħa iva, xemxi u sħun. Is-sibt xemxi u sħun, il-ħadd ftit imsaħħab. It-tnejn tal-festa l-biċċa l-kbira xemxi, it-tlieta tal-festa l-biċċa l-kbira xemxi wkoll. U l-erba' 26 ta' wissu l-ewwel jum ta' tridu it-temp huwa xemxi. It-temperatura tonqos kemm. U dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radju Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. It-8 u nofsu 3 minuti. Gimmi, inkomplu għawnekku kol grazzi li l-kom il-edin u kol tkomplu dibatunna aktar kommenti fuq il-pagġna tana ta' Facebook ibqaw ibatunna hemm ir-ritratti qiegħed naqra serju dal-għodu insomma jiena dejjem serju mhux hekk ibatunna hemmhekk ukoll xi email u tistgħu iċċemplunna wkoll aktar tard. Tajjeb in-numru tat-telefon tagħna huwa 216-6965 216-6965 u wara din għaddu għal ġurnali tal-lum. Mela lele mhux dik rittindo jiena din ukoll sinonima mal-festa tagħna ta' Għajn Sielem. Ejja ħalli min qiegħed id-dar, min qiegħed fuq il-post tax-xogħol. Kulħadd jagħtiha brasu jew qumu minn hemm. Warbu siġġu l-hemm, ejja ħniċċaqalqu Life is Life, il-grupp Opus, suċċess ta' snin 80, kanzunetta diska wkoll relatata ferm mal-festa Lawretana ta' Għajn Sielem. Infakkarkom nhar it-tnejn tibda l-ġimgħa tal-festa, il-programm tal-festa jitqassam mal-bullettin, aħna nwaslu wulkom b'mod esklusiv għada. Nifakkarkom ukoll biex tkomplu tkunu ġenerużi ma' Radju tagħna, Radju Lawretana, l-ispejjeż kbar. Il-COVID-19 tefatna l-baħar, imma le, ma nerqux, bis-saħħa tagħkom le, ma nerqux, nibqgħu fil-wiċċ, nitilgħu fuq l-art u inkomplu bil-ħidma tagħna. Grazzi l dawk kollha li qegħdin jagħtu donazzjoni tagħhom. Anke permezz ta' PayPal, speċjalment intom l-emigranti għenuna. Għamennilkom kamera waħda ġdida fil-Knisja u l-ġimgħa d-dieħla oħra. Ħataraw naqra l-Knisja kif qatt. ma rajtuha qabel. Anke minn ikun minn għajnsilem ta' minn għawdexu minn Malta, kollox jista' jara ovvjament. Imman bżonn lajnuna ta'kom, sissa ċifra laħqet kważi l-1000 euro, grazzi mill-qalb. Irridu niġbru 3000, edin 1/3. U le, niġbruhom, niġbruhom! L-emigranti tagħna itħlu fuq radiolauretana.com hemm il-live, il-podcasts, l-iskeda, contact us, hemm ukoll donate. Tafas dik il-buttuna donate u faċli immens. U l-flus tagħkom mhux qogħdu jiġru fil-posta imma jmorru direttament fil-kont bankarju ta' Radio Lauretana. Life is life, laħwa grazzi ukoll lill-Terry Camilleri tal-donazzjoni tagħha għadha kemm ġiet proprju hawnhekk fl-istudio stana. Grazzi ħafna Terry lilek ukoll għattilkom kemm il-darba mhux kemm tagħtu, imma kull min jagħti jagħti mill-qalb. Ejja ħanamlu din ollulu minn hemm ħalli mbagħad naddu għall-ġurnali. Grazie il Margaret Taboni tajdinna bonġu. Għammim jawnek invazjoni ta' messaggi u likes. Mela mela naddu għal ġurnali tal-lum. In-Nazzjon. Il-qtil doppju f'ta' Sliema. Sa' issa ma' kien arrestat ħadd b'rabta ta' madan l-omiċidju. Sorsi mid-depo jindikaw li ma' kienieċ sempliċi serqa. Il-vitmi huma it-tabib bankier Chris Pandolfino u Iver Maċajowski Russu illi jinnegozja fl-arti li ilhom diversi snin f'relazzjoni. Il-pulizija janalizzaw filmati li juru li tlet persuni jaħarbu mix-xena ta' delitt b'karozza bajda. Tal-anqas kienu sparati 6 tiri. Illum issir l-autopsja fuq il-vitmi. Imbagħad żbilanċ politiku m'għandux jiġi indirizzat billi tinħoloq media blackout il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia. In-naħa ta' isfel reġistrati 47 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna. Parentesi llum ukoll hemm numru ta' każi mhux daqshekk donnu imma se jiġi stabilit jekk salvu dalli hux f'qagħda illi jgħaddi ġuri. L-Orizzont, l-iskema tal-vouchers meqjusa suċċess. Il-President tal-MHRA Tony Zara jissuġġerixxi li jerġgħu jitqasmu fi żmien il-miliet. Imbagħad kronaka, il-qattila daħlu u ħarġu f'erba' minuti, il-qtil doppju f'ta' Sliema, aktarx hold-up illi mar ħażil jew qtil pjanat. Il-pulizija skużawni tfittex għal tliet persuni mhux magħrufa. In-naħa tisfel, qatt ma ridt noqtol il-libni, salvu dalli jgħid li iddefenda lilu nnifsu minn ibnu Antoine. Il-bdoti tal-ajru u l-Air Malta jerġaw f'battibekk. Barcelona jaħtru l-coach Barcellona jaħtru l-coach Ronald Koeman b'mod uffiċjali. Imbagħad għandna lil hawnhekk għandna ovvjament aħbarijiet minn ġewwa l-Amerika l-elezzjoni presidenziali. Mela, The Malta Independent ukoll ritratt ta' żewġ vittmi tal-bieraħ two men killed in Sliema. Police search for three suspects. Jekk tħalluni ngħid l-opinjoni tiegħi Malta tagħna, mamma mia, f'xiex wasalna ikolni ngħid imma insomma. Wedding planners fearful for their business as COVID-19 restrictions intensify. Fuq in-naħa ta' fuq aktar aħbarijiet dwar il-COVID-19 għandna opinjoni kif ukoll għandna tarif dwar l-ivvjaġġar. Naddu għat Times of Malta il-ritratt ta' żewġ vittmi hunt on for three suspects in Sliema double murder were in the house for 4 minutes and escaped in white car. Plant festivals low risk. This same successful team is the same team of people taking decisions right now. Fuq in-naħa ta' fuq virus wipes out Jurassic stars. Murder case. Father had reported son. Froome Thomas left out of Ineos. Mela, daw kienu il-ġurnali tal-lum in-Nazzjon, l-Orizzont, The Malta Independent u The Times. Għallum il-ġimgħa. Ovvjament jiena kull m'għamilt huwa illi jiena rajt il-faċċati ta' quddiem l-istejjer prinċipali hemm ħafna u ħafna x'wieħed jaqra anke fil-paġni ta' ġewwa. Il-ħin huwa id-9:00 il-minuta l-kumplament ta' l-odwa tajba lilkom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Grazzi l-dawk kollha li qegħdin jagħmlu kuntatt magħna b'xi mod. Grazzi li qegħdin hemmhekk, aħna napprezzaw il-preżenza tagħkom għaliex l-istazzjon mingħajr semmija allura l-istazzjon jista' jagħlaq minnu fih. Mela, ħalina du għaldin aktar u aktar ritmu il-warm-up għal-festa ta' din is-sena. U dinja Wild Dances. U verament ħanisfnu ma' din il-kanzunetta dan il-ritmu. Bonġu! Tlaqna! Jew inkomplu l-aħjar? Billa nifser tinħallikom dal-ħodu? Ollu r-radio minnem! Ħajinstema f'kull triq!
in a wannabe love. Baby, I'm not gonna take my wild chance.
Disanessin, disan minuti fid disan innaqdu mal-knisja l-qudisa jina nkun eżatt wara għal-tini parti ta' bonġu mill-line tal-lum. Edin namlu warma pal-festa ta' din is-sena, grazzi l-Michel per eżempju u ħafna nies oħra li qed jagħmlu like ukoll. Ejja ħankomplu b'dan ir-ritmu sabiħ li daħalna fir-ritmu mhux biss tal-ġurnata imma wkoll tal-festa li riesqa ġmiela s-saħbieb. Dan il-ritmu diva dan international id-disa neqsin 6 minuti ejja kulħadd jaqbel u jola permezz tar-radju tagħna Radju Lawretana 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq radiolawretana.com sa wara l-qudisa nikkalma u naqra tajjeb. l-aħħar diska qabel ninaqdu mal-Knisja. Dan ir-ritmu tal-Festa Lauretana 2020. Wolves of the Sea. Ejja dan ir-ritmu soppost issa qajjem lil kulħadd. Daħħalkom fil-vibe kif ngħidu. Ejjew dil-qudisa nkomplu nitolbu għas-saħħa tagħna, għas-saħħa tal-familja tagħna, tar-raħal tagħna, ta' għudex tagħna ta' pajjiżna u tad-dinja l-aħwa. Le, iż-żmien jitmu mhux sbieħ imma aħna nibqgħu pożittivi. Aħna tax-xemx.
For more with a sword claws at hand. We are scary and bold, just full of gold. We can see legs inside in land.
The hook our captain is looking at you. There's no beach of hand, so what can you do?
With a high, high, ho and a high, high, hey, we're bound to be close to the sea. Our captain will stand on the bridge and sing. Pirates are all.
Sempre qua,
sempre qua.
A capa vota, vota, torna, attorno, attorno a me. Lo cuore conta sempre, non da morno, sposammo in
me.
Funiculi, funicula, funiculi, funicula, gomba, 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 funiculi, funicula.
U dike silta funikuli funikula min Andrea Bocelli u l-album tijaw Incanto jina l-elju nil-akom attini u l-axar parti ta' Bonġu mill-lajn għallum il-ħamis 20 ta' wissu wara illi konna f'xandira diretta mill-knisja parrokjali ta' nanfakrukom illi il-lejla il-uddisa tix-xandar ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook bil-kamera il-ġdida illi għadna kemm installajna fil-knisja tagħna. Mela, aktar u aktar messaġġi minantkom, grazzi ħafna l-Carmen Xikluna minn New York, bonġu l-elio il-ġurnata tajba lil-kulħadd. Tislijiet minant Carmen bħafna bewsu tanniq. L-istess aħna lilek, Carmen, lilek u lill-familja tiegħek u lill-emigranti tagħna u ngħidulkom stay safe. Imbagħad minn ġewwa Melbourne l-Awstralja it-tsija tiegħi t-tsija Karista tgħidli good morning b'qalb sabiħa kulur. Isfar. Bonġu kol lil-Rose Grek. Grazzi ħafna Rose. Imbagħad għandna lil-Livon tgħidilna good morning l-elio. Long time no see. Jiena narak f'xi festa jew f'Betlem fajn silem fil-miliet. God bless you, God bless you lilek ukoll Ivon. Imbagħad għandna lil-Tona lill-Antonia Zerafa illi tgħidli bonġu l-elio. Bonġu lilek ukoll. Grazzi ħafna. Komplu ibatu il-kummenti tagħkom. Komplu għamlu kuntatt magħna telefon il-Facebook. Facebook, l-email, illum tistgħu tikkomunikaw magħna b'kull mod possibbli. Mela, ħanqralkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum l-20 ta' Awwissu. Uliedi, mingħajr is-sofferenza, ix-xogħol tagħna jkun xogħol soċjali li huwa tajjeb u tajnuna. Iżda mhuwiex ix-xogħol ta' Kristu, mhux parti mill-fidwa. Ġesu irid jgħinna billi qasam magħna ħajtu, is-solitudni tiegħu, l-agonija tiegħu, il-mewt tiegħu. U ħafu u dan kollu u ħadu miegħu fl-aktar lejl mudlam. U biss meta sar wieħed minna li seta' jifdina. Aħna rridu nagħmlu l-istess. Aħna rridu nifdu u naqsmu mal-foqra is-solitudni tagħhom. Mhux biss dik materjali, imma wkoll dik id-batija spirituali tagħhom ukoll. Sabiħa. U l-lejla se tkunu tistgħu wkoll taraw il-knisja minn angolu differenti l-kamera li qiegħda ma' kolonna minnhom però iġġib ħafna mill-presbiterju. Fil-ġimgħa tal-festa għandna nagħmlu kamera oħra. Kamera oħra speċjali, sabiħa. Imma lissa daqshekk komplu għejnuna bid-donazzjonijiet tagħkom ħalli nkunu nistgħu inħallsu dan il-proġett illi jiswa 3,000 euro. S'issa nġabru kważi 1,000 euro. Ejja, mexjin, bil-mod il-mod l-aħwa, kulħadd kif jista', grazzi mill-qalb ta' kull għajnuna. Alfred Rapa mill-album tiegħu Wart Aħmar jagħtina din is-silta l-imtieħen ta' tħin. Bonġu.
Perċa ferċa vjar ta' gula ta' tħin ta' tħin il-kol jistaw jiejdu sew minn kemm ġrajiet l-iżira tagħna għaddiet. Għax huma jagħtu ħajja ta' ħajja warajhom għandhom storja ta' ġrajiet kif kienu jgħinu lill-missirijiet biex jitħlu x'idnu ta' tagħha u x-xejn il-webiet. Kif tarri inħass Tarahit lahit tahat Fuil bay bil bronja fhalf Yibda dog kullu ferhat U kif yibda yom fosewa Irri frisk mitra muntan Illu hiftah talim timni Bishil mit nafis tigran Lawa fin ja mit nadu ma kul fel ja min tarri ati hil il kul barani ta kemal de shu sabir
sjakkeria og fyllt hindrit kun hafi. Blaua finja mitt nadur, ma kul felja mitt arre, at e hille kul barani, ta gemau de jusabi. Blaua finja mitt nadur, ma kul felja mitt arre, at e hille kul barani, ta gemau de jusabi.
Sunetta mill-mibki maqat minsi Alfred Rapa l-kantanta jinselmizu kol għawdex fil-passat irtinselju kol għal Albert Lorena Jus illa għalli bonġu u batlju kol zewċ smileys, zewċ tuċuħ daħana waħna ekk ridun kunu dejjem pozittivi id-disa u nofsu zewċ minuti tal-waqtina għatmana l-arċiprietu kol jien sadan it-tant serna sammakom tarif dwar il-qaddis tal-lum San Bernard Abbati u dottur tal-Knisja San Bernard Abbati twil fl-1091 ħdejn Dijon, Franza u kellu trobbija tajba. Ta' 22 sena ipperswada 30 żagħżugħ bejn Raba u ħbib tiegħu biex jidħlu miegħu maċ-Ċisterċensi fl-Abbazzija ta' Citeaux f'Burgandi. Hemm San Stefano Harding kienu qed ta' riforma biex ir-regola ta' San Benedettu tkun osservata bl-eżattezza. Sittje kien ilha bla novizzi għal diversi snin. Meta wasal Bernard ħadet enerġija ġdida. Fi żmien 3 snin huwa intbagħat ma' 13 oħra biex jibdew l-abbazzija ta' Clairvaux fid-djoċesi tal-Angres u hemm laħa abbati bħala mexxej, kittieb, predikatur u qaddis xejn ma kien jista' jwaqfu. Huwa personalment waqqaf 68 monasteru u kellu 700 patri fl-abbazzija tiegħu. Clairvaux saret iċ-ċentru spirituali tal-Ewropa. F'xi żmien, San Bernard kellu bħala patrijiet tiegħu lill-Papa il-Beatu Eugenio III, l-Arċisqof ta' York, diversi kardinali u ħafna isqfijiet. Għal ħafna snin Bernard kellu x'jagħmel fl-affarijiet pubbliċi u rebaħ parti kbira mill-Ewropa għal Papa Innoċenz it-tieni u ppritka it-tieni kruċjata. San Bernard Abbati miet ta' 63 sena bħallum l-20 ta' Wissu 1153 fl-Abbazzija ta' Clairvaux, naturalment assistit mill-patrijiet tiegħu. Ħalla warajh 339 dar ta' ċisterċensi u ġie kanonizzat mill-Papa Alessandru it-tielet fl-1174 u dikjarat dottur tal-Knisja mill-Papa Piju 8 fl-1830. Fis-sena 1790 ir-relikwja insinji ta' rasu ġiet meħuda fil-Katedral ta' Troyes fi Franza waqt li l-fdalijiet l-oħra tiegħu ġew meħuda minn Clairvaux għal-Knisja ta' Ville sous la Ferte. Fl-okkażjoni ta' 8 centenarju mill-mewt tiegħu, il-Papa Piju 12 iddikjaraħ Doctor Melliflus li tfisser id-dottur tal-għasel fl-enċiklika tiegħu illi iġġib l-istess isem. Il-qaddis tal-lum mixja mal-qaddisin ta' kuljum il-ktieb ta' Dum Pitt Sammut, San Bernard. Il-kumplament ta' l-odwa tajba lilkom u issa nisimgħu din qabel ma nitkellmu mal-arċipriet. Pavarotti u l-ħbib tiegħu 1992. Pavarotti, Sting, Zucchero, Lucio Dalla u Brian May, la donna immobile ta' Verdi.
Sempre una pensier. Ehi pensier.
E sempre misero chi alle s'affida, chi le confida, ma tutto il cuore
ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore.
La donna è mobile, vuole più bel vento, muta d'accento e gli pensieri.
Setemmek live la donna e mobile, verament silta klassika, però blaqta wkoll moderna u dik ukoll is-sipposta fuq il-programmi tagħna ta' Radju Lauretana. Mela fil-fatt issa daħal ukoll l-arċipriet il-kanonku Dun Frenki Bajjada illi bħal soltu hawnhekk beda ċabċib, ma dak kan ħallu għal Pavarotti, il-Mibki Pavarotti għax kien ħallina wkoll u għal sħabu arċipriet Lodwa Tajba.
Lodwa Tajba l-Elio u l-issemija kollha tagħna.
Kemm għandna friska ġew.
Ekku, nittamaw il-ġimgħa dieħla jkollna xi ftit inqas temperaturi
minn ġimgħa suppost se tonqos xi ftit. Għandna frisk sabiħ fit-tieni studio wkoll jien qed l-issemmi għaliex ukoll.
Ekku, ħalli inkomplu dejjem inżommu il-radju tagħna ħaj illa għaliex l-affarijiet imorru u nkunu rridu nieħdu ħsiebhom u hawnhekk inkomplu dejjem inżommu il-radju tagħna attiv bil-blottijiet tagħna, bil-parteċipazzjoni tagħna u anke billi nisimgħuh. Dak huwa r-radju ħaj, qed tifhem?
Ekku fil-fatt. Propju illum ħanejdu hekk nidħlu fil-ġrajja oħra marbuta ma' djoċesi tagħna t'Għawdex għaliex propju għada alla rrida ħanejdu hekk ser isir l-ordinazzjoni episkopali tal-isqof il-ġdid u l-lejla fit-8 għandna l-velja li ħna wkoll ser inkunu hawnhekk u nagħtuha b'mod dirett. Isu din tal-isqof arċipri ġiet konna qed nistennewha f'Settembru ma mhux daqshekk qrib.
Ġiet daqsxejn malajr biex ngħidu hekk ħasditna kellna anke impenji oħrajn li x'irridu nagħmlu, pereżempju fil-parroċċa tagħna fil-ħamsa ta' filgħaxija għandna tieġ u ma tistax tħassru hux veru. Li għandna mħassra l-quddiesa ta' filgħaxija ta' għada l-ġimgħa filgħaxija. Fis-sitta u nofs ma jkunx hemm il-quddiesa biex inkunu nistgħu insegwu il-ċelebrazzjoni tal-konsagrazzjoni ta' Monsignor Anton Teuma bħala id-disa isqof tal-Djoċesi tagħna. U propju llum il-lejliet din il-konsagrazzjoni il-Knisja f'Għawdex qed tistedinna biex nagħmlu ġurnata anke ta' sakrifiċċji ftit sawm, ftit kemm nistgħu sakrifiċċji nofruhom għall-isqof tagħna biex il-mulejja tieħ il-saħħa u id-den li kun tabilħaq ir-raj li jixraq għal-merħlan li aħna mhux veru. Aħna bħala kappillani u arċipriti inkunu il-rappreżentanza tiegħu biex ngħidu hekk f'kull parroċċa fil-parroċċi tagħna. U allura rridu nkunu ħaġa waħda mal-isqof tagħna biex ngħinuh ikompli imexxi għal ġid spiritwali tal-poplu ta' Għawdex. U din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu aħna kollha flimkien li nħossu miegħu u li naħdmu miegħu. Għada kun hemm il-konsagrazzjoni fil-ħamsa u nofs fil-Knisja tax-Xewkija, jiena ser inkun hemm wara t-tieġ ma jkunx nista' nikkonċelebra.
Ma tistax tlaħħaq ma żewġ affarijiet f'daqqa l-affarijiet ġew
hekk. L-istess hemm żebbuġ kien hemm l-okkażjoni tal-Griżma tal-Isqof ukoll sewwa. U allura aħna qed nagħmlu mill-aħjar li nistgħu li jinkomplu ma' Don Anton biex minkejja ċ-ċirkustanzi li żgur ma kienx prevista din il-ħaġa, ċ-ċirkustanzi kif ġew qegħdin nippruvaw noħolqu festa anke f'dawn il-jiem billi Niferħu madon Anton u senurru l-ferħ tagħna bid-daq tal-niepel għada, nixeru l-faċċata l-lejla u anka fil-għaxija, ntellu il-bnadar fuq il-postijiet tal-Knisja u maffarijiet simbolizzar li aħna nuru u nesprimu li d-dioċesi qed tifraħ mar-rajl ġdid tagħha. U mhux biss niferħu imma nwedduh illi nkunu miegħu u nitolbu għalih.
U nistgħu ngħidu l-isqof il-ġdid ser ikun magħna pratikament imbagħad ftit ġranet wara illi ser ikun jiġi maħtur ikkonsagrat isqof u x'hekk ħajkun magħna fil-ġimgħa tal-festa.
Sissa il-programm qiegħed illi ikun magħna lejlet il-festa. Forsi ikun magħna fil-festa wkoll. Illa biex l-affarijiet għadhom jitbidlu.
Fil-fatt hekk għodet
nejn. Nipprova niffinalizza biex noħorġ il-programm fuq il-bulettin, imma naħseb li anke tal-bulettin mhux se jkun il-finali.
Mamma hija din is-sena.
Kif ġew l-affarijiet.
Hekk qedna l-ħares qassamna li skeda tal-radju id-djar per eżempju, għax tant qed jinbidlu affarijiet, rinti l-iskeda ma tagħmilix issa għalissa, taħseb xar qabel tant saru bidliet illi.
Xar qabel tkullesta x'murant l-awtorità tax-xandira l-approvazzjoni u kollox.
Jiġifieri għall-ħares riġnija fid-djar għax tant inbidlu affarijiet iż-żmien u kif inhu wkoll laqas għandek ċans tippjana l-għada trid tgħix il-mument.
U għalhekk jiena qed ma noħorġux programm tal-festa. Għaliex nkunu qegħdin naġġornawkom x'għandu jkun hemm, ħajkun hemm il-qudies prattikament Rosario fis-sitta u qudiesa fis-sitta u nofs kuljum mit-tnejn sal-ħadd fil-għaxija, inkluż fit-tridu. Il għaliex fit-tridu mhux ser ikollna l-kant tal-qasar. Sewwa, il-punt huwa li aħna nippruvaw indumu mill-inqas fil-Knisja, mill-inqas fl-imkien. Il-bira ħibostitinna l-ordni u koll skont il-protokoll il-ġdejt illi qoddis barra ma jistax isir illa li jiex hemm il-limitu tal-15 il-persuna fuq barra u allura qoddis fuq it-tsuntier u fil-pjazzetz bħalissa huwa mwaqqaf għal kollox. Jiġifieri anke li aħna konna diġà ħsibna li nagħmlu kollox fil-Knisja, konna antiċipajna dak li kien ser jiġi mitlub minna. Sintendi fil-Knisja jkun hemm il-distanza, inżommu d-distanza.
Ma ġifieri kulħadd jista' anzi nħeġġu li nies jiġu l-Knisja.
Ekku.
Aħna
u ser ikollna diversi biex ngħidu ekstedinijiet, kategoriji differenti fejn kien it-tfal, il-familji. Nippruvaw inżommuhom.
Ekku, u fil-fatt l-semmija tagħna għattilhom għattilhom għamilna kamera fil-Knisja. Il-bieraħ għamilna testing illum toħroġ il-qudiesa ta' filgħaxija bħala prova wkoll. Imma dan is-servizz anke tar-radju qiegħed hemmhekk għal nies vulnerabbli, għall-anzjani, għall-morda ma mhux għal dawk illi jistgħu jiġu l-Knisja. Dik minn dejjem ednija u tibqa' tgħod dejjem.
Ekku, il-preżenza fil-Knisja hija preżenza illi taqgħet il-poplu flimkien. U hija wkoll okkażjoni biex inkunu nistgħu nieħdu sehem sħiħ fl-Ewkaristija u nirċievu l-Ewkaristija. Sewwa, hemm bżonn li nagħmlu l-qalb din il-ġimgħa tal-festa, il-Madonna ser tkun barra mit-tnejn sal-ħadd u inkunu nistgħu insegwu dak kollu li jkun għaddej fil-Knisja kif qed ngħidu għal-min huwa vulnerabbli mid-djar tagħna permezz ta' Radju Lawretana.
Fil-fatt il-Madonna u xek xorta ser titpoġġa fil-post sabiħ tas-soltu taħt it-tron ħamrani fil-korsija tal-Knisja.
Ekku, tkun imżejna wkoll bil-wart.
Kollox.
Nar tal-imżejjen biftit wart, mhux bħalma s-soltu kollha.
Imma ħajkonna wkoll. Ekku. Arċipriet il-fatt li il-festa tgħaddi u iż-żmien ikompli u xorta l-COVID mhux se jgħaddi malajr. Il-parroċċa mbagħad kif se tikkarga ruħha pereżempju għal sena katechetika tgħid li għadu kmieni ngħidlek veru din id-darba aktar minn qatt qabel imma il-parroċċa ma tiqafx mal-festa.
Mela, il-sena katechetika qiegħda quddiemna qiegħda wara l-bieb u qegħdin nippruvaw flimkien mal-Kummissjoni Katechetika Djoċesana illi naraw x'ser nagħmlu aħna bħalissa qegħdin nimxu fuq kif ser jimxu anke l-iskejjel tal-istat u l-iskejjel kollha. Li bħalissa għad biss hemm it-tliet options x'wieħed jista' jagħmel jew jinfetħu normali, jew b'nofs
tfal
u xek.
Hybrid jajdula dik is-sistema jkollok per esempio nofs tfal jiġu it-tnejn u l-erba, per eżempju, gruppi ħoli t-tlieta u l-ħamis u l-ġimgħa teachers jippreparaw għall-ġimgħa d-dieħla.
Imbagħad hemm l-option l-oħra.
Total lockdown u xek. Kulħadd
total lockdown ikunu bil immorru online. L-istess ħaġa għadna palissa qegħdin jibgħatu li l-arajjes biex japplikaw. Illum naħseb l-lum nibatulhom il-formuli b'email dawk li qegħdin jikkuntattjawna u hemmhekk ukoll qegħdin naħsbu x'ser nagħmlu x'nistgħu nagħmlu sewwa hemm il-ħsieb ukoll li forsi nagħmlu xi laqgħat ta' formazzjoni għal arajjes permezz ta' Zoom. Għaliex irridu naraw ftit x'ser nagħmlu jew nipposponuhom. Kollox għadu biex ngħidu hekk jista' jiġri. Però li ngħid illi aħna diġa fil-dottrina, fil-katekizmu, billi l-klassijiet ikunu maqsumin, ikunu numri żgħar, jekk aħna mmexxu kif soltu mmexxu, sewwa, inkunu nistgħu mmexxu d-dottrina b'mod normali, imma nkunu qegħdin mmexxu bin-nofs. Illa li aħna dejjem ikollna żewġ gruppi, pereżempju, żgħar, year one ikollok żewġ klassijiet, żewġ gruppi year two, imbagħad il- min jer for il-fuq ikunu maqsumin bniet u subien, dak diġa għandek maqsumin, jiġifieri kważi prattikament irid ikun hemm total lockdown biex ma nagħmlu xejn, għax jekk l-affarijiet tkun li nagħmlu bin-nofs, kif nimxu normali, diġa qegħdin bin-nofs, il-gruppi kollha maqsumin. Flok ma jiltaqgħu darbtejn ikun jiltaqgħu darba pereżempju, ma nagħmlux iktar. Ħalli innaqsu innaqsu il-frekwenza.
X'imod
naħseb nimxu.
Kiva dak il-mod.
Dan li qed ngħid tajjeb li minn qed jismani u għandu tfal għal katekiżmu ma nieħdu xejn biex ngħidu hekk deċiż li se jsir hekk u mhux se jsir hekk, illa li x'għadna rridu naraw fejn se nkunu l-ewwel nett x'se jiġi deċiż għall-iskejjel tal-istat. U t-tieni fejn se tkun il-sitwazzjoni tal-COVID. Sewwa? Li hawnhekk nieħu l-opportunità biex ngħid dawn kont qed naqra fuq l-Aġenzija tal-Aħbarijiet ANSA tat-Taljani illi immeravigljati il-virologi tal-Italja kemm żdiedet biex ngħidu hekk iċ-ċappa ta' virus li qegħdin isibu fit-tests li qed jagħmlu. Jiġifieri dan qed juri illi min kellu l-virus fuqu u kien biex ngħidu hekk fis-skiet jew fil-moħba, dan kemm ipproduċa, irriproduċa ġo fih. Jiġifieri min għandu l-virus fuqu u ma jafx, pereżempju, hemm kwantità li jkun kapaċi għal ikun super transmitter. Li dan ifisser li l-virus għadu hemm, għadu jirreplika u rridu iktar nieħdu ħsieb. U minn kien qiegħed jirrapporta fuq din l-Aġenzija tal-Aħbarijiet ANSA għal kemm hu iktar importanti issa illi nilbsu l-maskra. Illa għaliex droplet li toħroġ minn mill-ħalq jew tatas jew hekk ħajkun fija flok 10,000 partiċelli qed ikun fija miljun u anke triljun.
Fil-fatt hekk jiena anke Arċibrit xi ħadd saqsini bagħtu messaġġ qaluli kemm hemm każijiet illum. Jiena jkolli l-informazzjoni ma minix qed ngħidha għax inħoss li r-radju tagħna issa bil nqogħdu ngħidu hemm 50, hemm 60, hemm 40. Inutli ejjew nieħdu ħsieb saħħitna.
Dawk u li jkun hemm bħalissa jkunu ċifri għadhom mhumiex uffiċjali.
Issa noqgħod ngħid ċifri fimt.
U allura aħna dejjem immexxu mal-ċifri uffiċjali li ħorġu mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Biex inkunu iktar preċiżi u informati kif suppost.
Per eżempju li hawn żgur li hija konfermata hija li il-Ġermanja llum sabet l-ikbar ammont ta' każijiet minn April 1707 każ ġdid.
Jiġifieri.
Per eżempju, illum dan din hija konfermata.
Din hija trend fl-Ewropa kollha u għalhekk dan li kien qed jikkommenta fuq l-Aġenzija tat-Taljani. Għal hija trend kullimkien, la qed jiżdied kullimkien, mhux biss minħabba it-taħlit li jiġi bl-vjaġġaru hekk qiegħed jgħin Imma jiet jajn illa lix il-virus li jem fin-nies li kien ma kienux jidru, li kienu bla sintomi, dak jiet jizdiet. Ġafija un forsi ma nix ninduna, sewa, u allura rridu nieħdu aktar prekauzzjonijiet, u ma nix għalfejn inħallu l-min jimponi fuqna, u jimmultana biex aħna nieħdu l-prekauzzjonijiet.
Mhux hekk, ekku.
Sewa, jiġi mill-individwu. Jekk jiena mmur f'post suppost inżomm id-distanza jew jekk jiena mmur f'bar u rrid noqgħod fuq mejda, jiena ma ninsistix li noqgħod indur mal-bank jew jiena għandi tieġ niddejqgħu ndejja il kulħadd xi timur noqgħod ma' bar meta l-organizzaturi jgħidu li m'hemmx bar sewwa. Allura irridu nkunu aħna stess li nifhmu li dawn huma prekawzjonijiet għax ma nafux fen ijiet u għant minn ijiet tan il-virus.
Ħanuħu spunt, ħrixt mir-radju kienaw Josef tal-facċata tal-kazin tal-banda. U għetlu Josef kien intom sejrin, għalli għet ikolli battikata biex infijem il-ċertu nies li jisma ma tistax toqgħod mal-bar, isma tistax toqgħod qrib xulxin. Għalli mhix sitwazzjoni sabiħa. Ġifieri anke min jħossib dawn l-affarijiet apparti li sar ħafna telf meta kien hemm il-lockdown l-ewwel waħda, ma li għaliex xi ġeħta ras għandi pereżempju, xi ġeħta ras.
Dan aħna ma nixtiequx li nkeċċu lil ħadd minn kull imkien. Imma pereżempju fenna fien noqogħdu bil-qiegħda ħansemmi waħda ħafifa fuq it-tarax tal-Knisja. Hemmhekk jista' jitħallew ħafna mikrobi, ħafna virus, hemmhekk aħna m'aħniex nissanitizzaw. Ġol-Knisja iva. Fil-fatt ġol-knejjes u l-hairdressers liktar l-inqas anzi fejn il-postijiet li ma sabu xejn li kien hemm kontaminazzjoni u anke trasmissjoni tal-virus. Allura noqogħdu attenti. Jekk għandi maskra f'idejja nara li ma nitlifiex jew taqali jew narmi addirittura fl-art, għax min se jiġbora jista' dan min se jmur jiġbora mbagħad. Sewa?
Ċek, t-tibqemmek imbaħt.
U tajjeb anke dan nejdu anke għal ċertu skart li kolna. Tifem, wara l-krisja, insibu ħafna skart, gof li ma jinġabar minħat, ila li jiex
muwix
skart illi jinġabar min dawk li jiġu jiġbru l-skart, ma jaqgħa taħt l-ebda kategorija, u allura dak jiġi min-nies. Irridu namlu mentalità anke ta' ndafa, illa li xie l-ndafa pubblika mhijiex biss ir-responsabilità ta' min inaddaf sewwa, min inaddaf suppost l-inqas li jkollu x'jagħmel għax aħna nżommu nadif. Sewwa, u rridu nuru maturità f'dak li nagħmlu jekk jien għandi fl-ixkun ta' soft drink f'idejja, sewwa, ma narmiħx fuq it-suntier. Nsibu ħafna fuq it-taraġġ
madwar il-taraġġ.
Jekk għandi fl-ixkun nieħdu miegħi id-dar.
Ekku, armi, mhux tħalli fl-art, mhux hekk.
Jiena per prinċipju ma għamilx dustbins fuq it-suntir, għax kien ikollna minn kull ġens ta' ħmieġ, anke tindif ta' annimali u ta' ħut. Jiġifieri aħna ma naħsibx li hemm wis x'wieħed joqgħod jaħsibha biex jgħid li aħna poplu biex ma ngħidx il-kelma propja. Mhux nadif.
Ekku, m'għandux ikun dan l-affarijiet. M'għandux ikun issa f'dawn iż-żminijiet. Nirdu nżommu l-indafa.
Tara mask li fl-art. Diħel ġohanut qudiem id-dar parrokjali fit-tarax tal-Knisja, maskra fl-art.
Le.
Jekk kindu ngħid li waqgħet lek iġbora.
Iġbora mbagħad armija x'imkien mhux hekk.
Ma nissupponix li tkun irmejta. Imma naħseb li jkun hawn min.
Mela, għax bħit ħanifu għawnek għax sar il-ħin ringrazzjak ħafna rrit inselli għal Joe Gallia għalina proset Radio Lauretana ħidma ma taqtaxejn u għal Martez Muscat għal tinna Good Morning u Have a Nice Day. Jiena sani għafawnek, jiena issa nkun ma'kom dal-waqt fl-imkien ma' Jason Aloisio għal program tiegħu ġmiel il-leġenda imbagħad aktar tard il-lejla fit-8 għal xandira diretta mill-Belt Victoria mit-ċentru ta' Kana għal Velja ta' Talb lejlet il-konsagrazzjoni. Episkopali ta' Monsignor Anton Teuma bħala l-isqof il-ġdid ta' Għawdex. Jiena ħanħallikom b'din Laudate Omnes Gentes illi hekk norbtuha ma' dan l-avveniment illi id-djoċesi tagħna ta' Għawdex qed tgħix f'dawn il-jiem. Inselmilkom ħbieb saħħa, ibqgħu hemm issa.